Začíná pátý díl vzdělávacího cyklu o Amoris Laetitia, posynodální apoštolské exhortaci o lásce v rodině od papeže Františka. Pátou část budeme věnovat vášnivé lásce. Vítám u nás ve studiu teologa Jaroslava Filku. Dobrý den.
Dobrý den.
Otče, papež František vítá emoce, má je víceméně rád, všímá si emoci u Ježíše a vnímá emoce také jako velké dobro pro rodinu. Souhlasíte s tím?
Musím souhlasit s tím, jak to hezky říkáte, protože nejenom současný svatý otec František, ale už i předchozí papežové velmi jasně vystihli i pozitivní přínos emocí pro život člověka, takže Amoris Laetitia je v tomto duchu logickým pokračováním té linie církve, která hájí celost a plnost života člověka.
Přijde vám, že vášně, jak je nazvaná ta kapitola Vášnivá láska, jsou vlastně to samé, co emoce?
Tak když se podíváme do historie vývoje toho pojmu vášně, tak zjistíme, že v té klasické teologii pod tímto slovem jsou zahrnuty nejenom emoce, ale také city člověka, jeho touhy. Je to takový zastřešující pojem pro ty skutečnosti, které třeba doplňují volní a intelektové schopnosti člověka.
Emoce nejsou ani špatné, ani dobré, nedají se nějak kvalifikovat, ale k čemu tedy vlastně, co se týká třeba toho teologického pohledu, jsou?
Emoce doprovází každou činnost člověka. Vlastně Pán Bůh nás stvořil tak, že a děláme cokoliv, tak emoce jsou součástí našeho bytí, našeho jednání. Každý skutek člověka je doprovázen tady touto emotivní složkou. A když je nemůžeme od člověka oddělit, patří k nám integrálně, tak potom je na místě mluvit o pozitivním významu, vášní, emocí, citů a hledat způsob, jak třeba je potom rozvíjet a lépe uplatnit v našem životě.
Text Amoris Laetitia přímo hovoří i o vášních, o emocích jako o dobru pro rodinu. V čem to dobro třeba vy vidíte?
Je to vlastně v článku 146 Amoris Laetitia a tam se mluví na jedné straně o tom, že vášeň provází každý svobodný úkon člověka, tedy i tu volbu pro svého partnera v manželství a potažmo také život v rodině. Mluví se také o tom v tom článku 146, že právě manželská láska způsobuje to, že emoční život je dobrem pro rodinu. Když se podíváme tak na tu logiku, jakou tady svatý otec zachovává, tak vášeň provází celý život člověka, každý úkon a tou nejvýznamnější vášní, která jakoby dává smysl, spojuje, integruje, je právě láska. Protože láska má i rozměr vášnivé lásky. Takže proto se ten emoční život stává dobrem pro rodinu a slouží společnému dobru v rodině.
Přijde mi, že na jedné straně vášně jsou něčím, co má tendenci hranice rozšiřovat, když to třeba potom rozum zase ty hranice vrací zpět nebo dokonce je staví nové a zužuje ten prostor pro jednání člověka. Není tady tedy nekonečný konflikt v člověku samotném, jeho vášně a rozum?
Člověk je jednota tady tohoto prožívání a jestliže se objevují určité napětí mezi některými prvky těch jeho duševních vlastností, tak ten nesoulad není nějaký podstatný, protože nakonec i rozum přispívá k tomu, aby náš úkon svobodný vůle vůbec byl možný. Kdybych neznal, co si mohu vybrat, tak nemohu volit. Takže klasikové vždycky říkali, že úkon rozumu předchází úkon vůle. A zase, jestliže vůli jako dar od Pána Boha, jako to, co je v člověku velmi specifické, jedinečné. Máme k tomu, abychom byli schopni milovat, tak i každý volný úkon v člověka vlastně je provázen vášní a potažmo, pokud se tam objeví ta nejvyšší vášeň, láska, tak pomáhá nám hluboce duchovně žít. A potom celý ten mechanismus rozum, vůle, cítění, intelekt, vůle, emotivita je vlastně vyvážený a je harmonický. To, že se to někdy postaví jakoby do protikladu, kdy ty emotivní důvody a racionální důvody nejsou srovnatelné, stává se to, ale ta celková harmonie je vždycky víc než tady ty dílčí konflikty.
Aby člověk fungoval nebo žil v souladu, pokračuje i papež František v tomto duchu, je potřeba se vychovávat v emocích i v rodině a polemizuje s otázkou, zda není to právě církev, kdo zakazuje to dobré, to, čemu nás vášeň láká, tak jestli neklade překážky schválně tam, kde bychom rádi šli. Myslíte si, že ty argumenty, které papež uvádí, jsou, řekněme, přijatelné nebo pochopitelné?
On vlastně tu argumentaci už vyslovil předchozí papež, Benedikt XVI. A potažmu i předchozí papežové. Jeden problém je v té základní věci. Když chci vychovávat vášně emotivitu, tak vždy je tam určitý proces ukáznění, nebo chcete-li říct jinak, odřeknutí si něčeho, abych dosáhl jiné dobro, jinou stabilitu. A pokud se to odříkání zabsolutizuje a přehání se to, což se v historii nejednou stalo, tak vznikne z toho něco, co neodpovídá křesťanskému duchu. A na toto svatý otec upozorňuje, že ten prvek odříkání je důležitým nástrojem, ale není to absolutním požadavkem, že jedině na tomto, jedině odříkáním lze vášně vychovávat. A v tom je velice pozitivní pohled Amoris Laetitia, že my můžeme v té výchově svých emocí, vášní, pudů mnoho udělat, i s využitím určitých momentů toho ukáznění, odřeknutí se a přitom to zásadně neodmítat a to bohatství nechat v sobě zrát a působit.
Kde může najít křesťan pomůcku ve výchově, ať už třeba u sebe samého nebo u dětí, aby našel tu míru, která se líbí i církvi, pokud křesťan teda by chtěl církvi vyhovět?
To, co církev zdůrazňuje, je skutečnost, že vášně nám mají pomáhat kráčet po krásné cestě, která je vlastně zaměřena k darování sebe, to je ten první aspekt, a druhý aspekt je k plné seberealizaci. Takže sem spadají osobní vztahy, potažmo vztahy uvnitř rodiny. Sem spadá také přijetí, postoje, hodnoty. Toto všechno v tom světě vášní potom hraje také určitou roli a ty vášně se tady s tímto setkávají a kultivují tady tuto oblast.
Papež František se nevyhnul ani erotickému rozměru lásky a když o něm píše, zaujala mě velice jedna věta, kterou uvedl v článku 151. Píše, sexualita není prostředek potěšení nebo zábavy, protože je řečí mezi dvěma lidmi, kde druhý je brán vážně s jeho posvátnou a nedotknutelnou hodnotou. Uvažoval jste už někdy o sexualitě jako o řeči?
Mluvit o sexualitě jako o řeči je poměrně běžné v teologii, protože tím se myslí způsob komunikace, předávání obsahu, sdělování určitých hodnot a potažmo také emocí a toto všechno. Proto i naše sexualita je způsobem, jaký můžeme vyjádřit tyto obsahy, nést i určité symboly. A v tomto smyslu to není nic neobvyklého.
Takže jste už někdy o tom takto uvažoval.
Ano, je i řeč beze slov, komunikace beze slov.
Zároveň sexualita, jak ta věta tvrdí, není prostředek potěšení nebo zábavy. Nepatří do sexuality manželů ani potěšení, ani zábava?
Když budeme upřímní a sledovat myšlenky papeže Františka, tak zjistíme, že i to potěšení, i jakési takové vychutnání té radosti z tohoto velikého božího daru je součástí daru, který nám Pán Bůh dával. Nemůžeme samozřejmě tyto hodnoty zabsolutizovat a dát je na první místo, protože jde o mnohem víc, jde o vyjádření lásky, kromě těch základních, jako zajištění života, plodnosti a rozvíjení své vlastní osoby. Ten personální, ten na osobu zaměřený charakter je nesmírně důležitý i při sexualitě.
Zároveň, to se přesunu ke konci výroku, je při sexu druhý brán vážně s jeho posvátnou a nedotknutelnou hodnotou. Mít druhého až jako posvátného, nedotknutelného, není to zbožťování partnera?
Tak to rozhodně svatý otec nechápe jako zbožťování partnera, ale jako hlubokou úctu k velikému daru, který Bůh do toho druhého člověka vložil. V tomto smyslu je ta posvátnost druhého člověka a také nedotknutelnost té veliké hodnoty, kterou Bůh do něho vkládá. Bůh to garantuje a on vlastně je tím, který vystupuje tady z tohoto poselství, které je ctěno a které si vážím.
Papež František si také všímá toho, že Jan Pavel II., jeho předchůdce, hovořil o sexualitě nejenom jako o pramenu plodnosti a plození života, což bývá hodně zdůrazňováno u sexuality, ale také jako o schopnosti vyjádřit lásku. Co tím tady Jan Pavel II. Vyloženě chtěl říct?
Člověk je bytost, která se vyjadřuje tady v tomto světě a díky tomu velikému tajemství, ve kterém my jako křesťané, jako lidé jsme ponoření, tak musíme také respektovat tajemství vtělení. Kristus se stal člověkem a všechno to boží vyjadřoval ve svém lidském těle. A podobně i v manželství nebo v našem lidském životě právě sexualita dostala tu zvláštní schopnost vyjadřovat lásku a pro manžel je to velmi významný prvek sdělení a komunikace, aby se naplňovali láskou komplexně, nejenom třeba v malých dárcích, pozornostech, ale aby oni sami se mohli stát darem jeden pro druhého.
Má být církev někým, kdo manželům vstupuje do tohoto prostoru a třeba pomáhá při problémech nebo podporuje v tom, co je dobré? Je úkolem církve do tohoto vstupovat?
Církev je pověřena chránit obecně všechny lidské hodnoty a tam patří i prostor manželství, tam patří i důstojnost člověka, která je významným prvkem manželství, tam patří i naše sexualita, která je božím záměrem a proto je patří k pastýřské službě církve i pomoc v této oblasti. To, že svatý otec vydává Amoris Laetitia, že mnohokrát při homilích mluví o této tematice, je konkrétním výrazem toho vědomí odpovědnosti církve za život člověka v jeho plnosti.
Vy jste hovořil o ochraně manželství a toho prostoru uvnitř. Má to být snaha o ochranu, aby třeba nikdo nespochybňoval rodinu jako život společenství muže a ženy, které je schopno plodit, přivést na svět děti, nebo i řešit problémy uvnitř manželství?
Samozřejmě, když někteří konkrétní manželé žádají o tuto pomoc a obrací se na svoje pastýře nebo jiné poradce, kteří v církvi pracují, tak je potom povinností tady těchto lidí, aby hledali formu pomoci, jakou tady těmto manželům nabídnout. Však nemusíme chodit daleko, kolik křesťanských manželských poraden máme nebo dalších služeb, aby manželem mohl zakusit obnovu svého vztahu nebo zajet na hlubinu.
A třeba tyto snahy laiků manželských poraden křesťanských, je to bráno jako služba církve nebo nějaká aktivita křesťanů?
tak většinou tyto poradny jsou napojeny na učení církve a mnohdy jsou třeba i zakládány různými církevními institucemi. A patří to do toho prostoru té pastýřské péče o manžele a rodinu.
Poslední bod, který dnes otevřeme a který otvírá také naše kapitola o vášni a o sexualitě, je problém při násilí a manipulaci v oblasti sexuality. Tady papež hovoří přímo o odosobnění sexuality a jejím patologickém užívání. Odosobnění, co se tím chce říct?
Odosobněním sexuality svatý otec naráží na skutečnost, že je možné přestat druhého vnímat jako osobu, přijímat ho jenom jako předmět svého uspokojení nebo svého zájmu. Nebo svatý otec varuje před nebezpečím, že se i v sexualitě prosadí ta mentalita použij a zahoď. A potom, pokud takto mentalita dominuje, převládne, tak s tělem druhého člověka nakládáno jako s věcí, která vyhovuje, pokud poskytuje uspokojení, ale ve chvíli ten druhý člověk přestane být atraktivní, tak je odvržen, odmrštěn a není přijat jako osoba. Svatý otec zdůrazňuje, že v tomto smyslu potom je popřena jak důstojnost toho druhého člověka, tak také volání po opravdové lásce.
Není to potom i problém v tom, že do manželství třeba partneři vchází už i s tímto problémem dopředu, že vlastně ten vztah k sexualitě je předem daný tímto způsobem odosobněným?
Je skutečností, že do manželství vstupuje člověk, který má růst v lásce, který se má vyvíjet a který má toho druhého začít milovat nejenom pro ty atraktivní prvky jeho těla nebo jeho ducha, ale v celistvosti. A ten růst v lásce je samozřejmým projektem pro každé manželství. To, že na počátku toho vztahu jsou některé věci v takové počáteční fázi, zrodové fázi, je zcela běžné. I v té oblasti sexuality musí mladí lidé hledat správnou míru a prostor pro to, aby tam opravdu zaznělo, jak vyjádření té osobní úcty jeden k druhému, tak opravdové lásky.
Jak vy se vypořádáváte s termínem manželská povinnost?
Termín manželská povinnost je skutečně termínem, který v církvi používáme. Je to právo a povinnost vlastně vytvářet to manželské společenství v plnosti, tedy i s tím sexuálním spojením a celým lidským darováním, darováním celé osoby. Svatý otec v tom článku 154 ale naráží na něco jinačího. Ne na to právo a povinnost manželů. Tady mluví o jakémsi násilí. On tam mluví o vnuceném styku jednomu z manželů bez ohledu na jeho stav, na jeho oprávněná přání a říká, toto je pravým opakem lásky.
Už by bylo potom možná k diskuzi, co vede jednoho partnera k tomu vnucenému, že tam může být motivace i v to, jak tady potom navazuje citátem od svatého Pavla, někdo ať v té věci neskracuje a nepodvádí svého bratra. Tam může být na pozadí motivace jakákoliv, ale papeží jde o to, aby v žádném případě nedocházelo k jakékoliv podobě násilí.
Ano, skutečně ten vztah má být svobodný a prostor pro svobodu a lásku vlastně vylučuje násilí.
Nabízí vůbec tedy papež František nějaké možnosti, jak řešit problémy a vyhnout se tomu násilí v manželství?
Papež František neuvádí nějaké přesné mechanismy, jak se vyhýbat násilí, ale dává takovou celkovou vizi manželství, které je prostorem pro rozvíjení lásky, věrnosti, všech těch hodnot, které vytváří lidskou integritu. Pokud se prosazuje mentalita nadvlády, dominance, nějakého takového usurpování si určitých praktik nebo práv, tak dochází k tomu, že jeden nebo oba dva z partnerů potom vlastně opouští důraz na svoji důstojnost, mnohdy ji popírají. A vede to nakonec tak daleko, že potom i ty tělesné projevy se dostávají mimo ten správný rámec, tak jak ho hájí církev.
Vedle násilí také papež odmítá jakékoliv formy sexuální podřízenosti. Znamená to, že pranýřuje některé praktiky v jiných kulturách?
Když se podíváme například i do Písma svatého, tak v listě Efezanům v 5. kapitole svatý Pavel uvádí ten známý výrok: ženy, ať jsou podřízeny svým mužům. Ta podřízenost je někdy často zmiňovaná a ženám se říká, že by teda měly skutečně tak nějak trochu tu manželovi sloužit a být mu víc k dispozici. Když se podíváme však na celý ten kontext té 5. kapitoly, tak zjistíme, že svatému Pavlovi, i když je vázaný na určitou kulturu a určité okolnosti tehdejší doby, tak spíš záleží na tom, aby neudělal z této podřízenosti otroctví, protože on o chvíli dříve v tom 21. verši 5. kapitoly říká tu výzvu mnohem širším způsobem. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. A jako příklad dává, že ženy mají být podřízeny svému muži. Naopak, jestliže máme se podřizovat vzájemně, tak jasně je řečeno, že i muž se má podřizovat své ženě. Je to výrazem toho svobodného rozhodnutí a svobodného odevzdání jeden druhému. Oba dva jsou vázáni tady tím respektem ke svému partnerovi a to slovo podřizovat se znamená vlastně být nastaven na něho, vnímat jeho potřeby, vnímat dobro, které je společné i partikulární pro každého z těch partnerů a o toto dobro společně usilovat.
Takže nejde hlavně o text, který by kritizoval podřízenost žen v jiných kulturách, ale spíše je to mířeno do vlastních řad křesťanských.
Spíše je to míněno obecně, protože nikdy nemůžeme říct, že žena má být podřízena muži v žádné kultuře, i když se to tak třeba někdy praktikovalo. Evangelium dává jasnou linii: muž a žena jsou si rovnocení a ta jejich vzájemná spolupráce, ten dialog a společné sdílení tady těchto darů, které jsme dostali od Boha, je tím vlastním, k čemu jsou povoláni.
Kapitola o sexualitě, o vášních je uzavřena zmínkou o tom, že přestože církev odmítá deformace sexuality a erotiky, nechce, aby to vedlo k jejich opovrhování nebo přezírání. Je pravda, že někteří můžou chápat boj proti uchylkám, deformitám také jako od sexualizace vůbec sebe sama, zbavení se vášní. Setkáváte se s tím často?
Setkávám se s jakýmsi strachem nebo obavou před tím vášnivým rozměrem manželské lásky. A nebo něčím, co je tabuizované, co se příliš o tom nemluví a prožívá se to tak nějak improvizovaně. Proto je dobře, že i svatý otec veřejně o těchto věcech mluví a dává nám jakýsi korektiv. My potom můžeme s konkrétním manželi promýšlet i třeba část cesty, kterou oni ušli, a mnohem třeba se inspirovat a oni potom mohou ten svůj vztah i prožívání sexuality, erotických projevů mnohem kultivovat.
Oči Filko, já vám pro dnešek děkuji. My se setkáme ještě za týden naposledy a přeskočíme v našem dokumentu Amoris Laetitia na úplný konec, kde se hovoří o manželské a rodinné spiritualitě. Tomuto tématu se tedy budeme věnovat. Děkuji, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.